Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs sveikina kunigas Deividas iš Marijos radio studijos Vilniuje. Šiandieną laidoje Katechezė tęsėme laidų ciklą Sakramentai ir pakalbėsime šiandien apie šventimų sakramentą, arba dar kitaip vadinamą kunigystės sakramentą. Kodėl būtent apie šį sakramentą šiandien kalbėsime, manau, kad logiškai labai dera. Sekmadienį turėjom Jėzaus žengimo į dangų iškilmę. Jėzus palieka savo mokinius ir prisikėlęs žengia į dangų pas savo dangišką į tėvą, užnešdamas ten ir mūsų atpirktą žmogystę per save. Ir girdėjome Evangelijos ištrauką iš Mato 28 skyriaus 16-20 eilutės, kurios kalbėjo mums apie tai, kad anuo metu 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi matome pagal šitą sekmanį girdėtą Evangelijos ištrauką, kuomet Jėzus žengia į dangų, jisai drąsina savo mokinius, bet kartu sako, kad jo misija nėra baigta. Jis tęsia savo misiją, tačiau per savo mokinius, kurie lieka čia pasaulyje. Sako: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos. Tai Jėzus tęsia savo misiją per bažnyčią, kurią pats ir įsteigia. Jisai tęsia šią misiją, išganimo misiją, per savo mokinius. Bažnyčia kalba mums apie kelis pašaukimus. Šiaip po antrojo Vatikano susirinkimo mes žinome, kad esame pašaukti į vieną pašaukimą, ar ne plačiąją prasme, apie visuotinį pašaukimą, kalba bažnyčia, pašaukimą į šventumą. Kiekvienas žmogus yra pašauktas sekti Kristumi, nepriklausomai nuo gyvenimo būdo. Tad mes turim visi vieną pašaukimą, bet yra keli konkretūs keliai, kuriais tas pašaukimas yra įgyvendinamas. Na ir plačiaja prasme mes žinome tokius tris būdus arba tris pašaukimus. Į šventumą, tai yra santuokinis pašaukimas, pašvestasis gyvenimas, vienuolystė bei kunigystės pašaukimas. Ne, diakonystė, kunigystė, vyskupystė, tarnaujant bažnyčiai. Ir antrasis visuotinis susirinkimas sako, kad visi šitie pašaukimai yra taurus, nei vienas už kitą nėra geresnis ir kiekvieno iš jų tikslas yra žengti šventėjimo keliu, pašaukimo keliu šventėti. Tad kunigystė arba šventimų sakramentas irgi yra vienas iš tų būdų, per kurį esame pakviesti Dievo sekti šiuo pašaukimu ir per jį pasiekti mūsų pagrindinį pašaukimą – šventumą. Tai bendrai kalbant apie sakramentus, taip kaip mes pradžioje ir darom, prisimenam, kad sakramentas yra neregimos Dievo malonės regimas ženklas mums. Ir kalbant apie šventimų sakramentą, svarbu prisiminti, jog jisai priklauso, jo pobūdis yra, priskiria šį sakramentą tarnystės sakramentui. Žinome, kad tarnystės sakramentui priklauso du sakramentai. Vienas yra šventimų sakramentas, kitas santuoka. Tai yra vienkartinis sakramentas, teikiamas vieną kartą ir teikiantis malonę, suteikiantis Dievo malonę tą pašaukimą gaunančiam žmogui įgyvendinti. Žinome, kad sakramentas būtų galiojantis, tai kalbėjom apie tai jau ankstesnėse laidose, reikalinga, kad būtų atitinkama materija ir išpildoma tinkama forma. Tai šio sakramento materija, tas regimas ženklas, ar ne, per kurį žinome, kad sakramentas yra suteikiamas gaunančiajam, tai yra vyskupo rankų uždėjimas ant šventinamojo galvos. O forma tai yra konsekracijos šventimų malda, kurią taria vyskupas prašydamas šventosios dvasios malonės bei tarnystės galios. Tai dar vienas svarbus dalykas tam, kad sakramentas, kaip ir visi kiti sakramentai, šis sakramentas galiotų, neužtenka materijos ir formos, dar reikia laisvos valios. Tai yra, kad šventinamasis norėtų priimti šitą sakramentą laisva valia ir būtų tinkamai pasirengęs jį priimti. Dabar kalbant apie šventimų sakramentų biblinį pagrindą, ką mums šneka šventasis raštas apie tai. Tai pagrindas šiam sakramentui yra pats Kristus. Jisai yra kunigas. Žinome ištrauką iš laiško žydams, 5:6, kalba mums. Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Taigi žinome, kad Kristus yra tas pagrindinis kunigas, kuris aukoja pagrindinę auką dangiškajam tėvui. Per jo auką, per jo kančią, mirtį ir prisikėlimą žmonija yra sutaikoma su dangiškuoju tėvu. Jisai daro tą vienintelę ir amžiną auką, kuri sutaikina žmogų su Dievu tėvu. Jisai yra tas nekaltasis avinėlis, be kliaudos, be dėmės, kuris yra paukojamas ant aukuro, šiuo atveju ant kryžiaus, už visų mūsų nuodėmes. Dabar kalbant apie šio sakramento įsteigimą, tai Biblijoje, Šventajame rašte, Naujajame testamente mes randame aiškę vietą, kurioje šis įsteigimas yra fiksuojama, šio sakramento įsteigimas, kaip sako teologai. Tai tos eilutės yra Luko Evangelijos 22:19 eilutė, kuomet Jėzus sako konkrečius žodžius, ar ne? Paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams tardamas. Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Paėmė taurę, sakydamas, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas. Ir dabar yra esminiai žodžiai, tai darykite mano atminimui. Jėzus konkrečiai palieka savo mokiniams, apaštalams paliepimą tai daryti jo atminimui. Tai yra Kristaus auka, kurią jisai paukoja ant Kalvarijos Golgotos kalno, kaip ta vienintelė tobula auka, yra vienintelė ir nepakartojama. Šventų mišių metu ši auka yra sudabartinama. Jis nėra kartojama, bet jinai yra sudabartinama dvasiniu būdu. Ir mokiniai gauna labai aiškę misiją Jėzaus Kristaus kunigystės pavyzdžių, tai daryti jo atminimui. Tai yra nešti visų laikų, visų žmonių, kurie gyvena konkrečiame laike, auką, kurią žmogus išgyvena, aukoja Dievui, prašo, dėkoja, šlovina jį per kunigus, per kuriuos veikia pats Jėzus Kristus, kad ši auka būtų sujungta su jo auka paukota ant Kalvarijos kalno. Na ir praktika, kunigystės praktika, tai Biblijoje irgi yra aiški nuoroda kaip pagrindas antrajame laiške Timotiejui, pirmajame skyriuje, šeštoji eilutė. Paulius uždeda rankas ant Timotiejaus galvos. Todėl tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu. Tai matome, kad nuo apaštalų laikų ši misija, ši tarnystė yra perduodama rankų uždėjimu. Ne bet kieno ir ne bet kam, bet konkrečiai, konkrečių būdų, konkrečių asmenų rankų uždėjimu nuo apaštalų laikų. Tai yra per visus apaštalus iki šių laikų mes turime vyskupus, kurie gauna šios misijos perdavimą rankų uždėjimu. Tai plačiaja prasme, grįžtant prie mūsų laidos pradžioje girdėtos Evangelijos ištraukos, kuomet Jėzus, žengdamas į dangų, sako savo mokiniams, tai yra apaštalams. Apaštalams, kurie buvo ir yra arčiausia Jėzaus, paliepimą eiti ir padaryti viso pasaulio žmonės jo mokiniais, krikštijant juos ir skelbiant jo gerąją naujieną. Tai Jėzus Kristus, žinome, išsirinko mokinius, 12, jie vadinami apaštalais po Judo išdavystės ir po Jėzaus prisikėlimo, žinome iš apaštalų darbų, kad vieto jo yra išrenkamas į apaštalų būrį Motiejus, kuris taip pat vaikščiojo su Jėzumi jam gyvam esant. Ir būtent per apaštalus ši misija toliau yra Jėzaus tesiama. O apaštalai pagal mūsų mokymą perduoda savo misiją savo įpėdiniams, kurie yra vadinami vyskupais. Vyskupai yra apaštalų misijos tesėjai, įpėdiniai. Vienas iš apaštalų, žinom, turi primatą, ar ne, tokią pirmumo teisę, tai Petras, kurį Jėzus įvardina kaip uolą, ant kurios bus pastatyta jo bažnyčia, tai jisai gauna tą vadinamą pirmumo teisę, ar ne, bet jisai kartu turi ir greta apaštalų vadinamą kolegiją. Tai yra visus kitus apaštalus. Tad šiuolaikinė prasme apaštalai yra, vyskupai yra apaštalų misijos tesėjai, įpėdiniai, tuo tarpu popiežius yra Petro įpėdinis ir misijos tesėjas. Tai galima pasižiūrėti ir mūsų katekizmą, kuriame yra aiškiai sakoma, jog sakramentinė tarnyba bažnyčioje yra drauge ir kolegialus, ir asmeniškas tarnavimas atliekamas Kristaus vardu. Tai patvirtina santykiai tarp vyskupų kolegijos ir jos vadovo, Švento Petro įpėdinio popiežiaus. Na, kalbant apie tai, apie hierarchinę tą kunigystę, svarbu pabrėžti ar netruputį išryškinti tą santykį, kad apaštalų ir Petro sekėjai Tai yra dvi misijos, kuri papildo vieną kitą. Ta misija yra ta pati veikimo būdas, truputį pareigos galbūt įpareigojimai skiriasi šiek tiek dėl veikimo būdo. Bet jų misija visų yra skelbti gerąją naujieną, krikštyti ir skelbti apie išganimo dovaną, kurią palieka pasauliui Jėzus Kristus. Tai popiežius, kaip Romos vyskupas ir Šventro Petro įpėdinis, sako mums katekizmas, yra regimas tiek vyskupų, tiek daugybės tikinčiųjų vienybės pradas bei pamatas. Popiežius, kaip Kristaus vietininkas, turi pareigas bažnyčioje ir turi aukščiausią bei visuotinę galią. Vyskupų kolegija arba bendrija turi galios tik drauge su Romos popiežiumi kaip savo galva. Taigi mums katekizmas sako labai svarbią tiesą, kad tiek popiežius, tiek vyskupai turi tarnauti vienybėje. Vyskupai turi būti vienybėje su savo popiežiumi ir ne vyriausiųjų ganytojų. Ir vyskupų kolegija savo galę visuotiniai bažnyčiai naudojasi visuotinėme susirinkime. Žinome per bažnyčios istoriją, kad buvo daugybė visuotinių susirinkimų svarbiausiais bažnyčiai gyvenimo klausimais, kuomet buvo ir pavojų, ir sunkumų, ir daug iškilė klausimų dėl tikėjimo tiesų, kuomet bažnyčia pasakė savo aišku ir griežtą žodį dėl kylančių erezijų, įsteigė aišku tikėjimo mokymą, kurios tiesos yra tikėtinos, kurios kelia pavojų kaip erezijos ir turėtų būti atmestos. Tai daugumoje atvejų šita galia ir pasakymas yra išreiškiamas per bažnyčios visuotinį susirinkimą, kuriame dalyvauja visa vyskupų kolegija kartu su popiežiumi. Tad kolegija išreiškia Dievo tautos įvairovę ir visuotinumą. Na, o Romos popiežius yra vyskupų kolegijos galva. Ir čia pabrėžtinas toksai labai svarbus momentas, kad visuotinę galią bažnyčioje popiežius turi. Ir svarbiausiais tikėjimo klausimais, žinoma, jisai tarėsi su vyskupais, bet pagrindinis ir lemiamas žodis yra popiežiaus. Tuo tarpu vyskupų kolegija arba visuotinis susirinkimas galia turi tik tuo met, kuomet jisai veikia su popiežiaus pritarimu. Taigi, dar turbūt būtų labai svarbu pabrėžti, kad popiežius, vyskupų kolegijos galva, yra neklystantis kaip visų Kristaus tikinčiųjų aukščiausiasis ganytojas ir mokytojas, stiprinantis savo brolių tikėjimą, kuomet galutiniu aktu skelbė kokį nors tikėjimo ar dorovės mokymo dalyką. Tai yra, kad jisai popiežius yra neklystantis, kuomet skelbė tikėjimo ar dorovės mokymą tam tikrais klausimais. Tai nereiškia, kad jisai visuomet, kaip pasakyt, negali suklysti, negali padaryti nuodėmę savo dvasinėme gyvenime. Jisai visą laiką yra lydimas šventosios dvasios, stiprinamas yra neklystantis, kuomet skelbia savo galutiniu aktu kokią nors tikėjimo ar dorovės mokymo dalyką. Tai čia truputį mes plačiau pašnekėjom apie hierarchinę bažnyčią, ar ne? Pakalbėjom apie tai, kad Kristus palieka savo misiją tęsti savo apaštalus. Apaštalus, kurie taip pat turi konkrečią Jėzaus paliktą misiją ir jie per rankų uždėjimą šią misiją iki šių laikų perdoda vyskupams. Vyskupai savo ruoštu turi savo pagalbininkus, kunigus, kurie taip pat rankų uždėjimu per šventimus juos įgalina, tiksliau, Dievas, šventoji dvasia, įgalina šią misiją tinkamai atlikti. Tai mes žinome tris šventimų laipsnius. Tris šventimų laipsnius tai yra vyskupystė, kunigystė ir diakonystė. Tai apie tai dabar netrukus detaliau ir pašnekėsime. Tai kalbėdami apie kunigystę, mes taip pat turime prisiminti bendrąją prasme apie šį sakramentą, kad teikėjas šio sakramento yra vyskupas. Tai kyla nuo apaštalų laikų, kaip aš ir kalbėjau. Dabar svarbu mums žinoti, kad visi mes esame bendroje kunigystėje su Jėzumi Kristumi. Vienintelis ir tikrasis kunigas yra Jėzus Kristus. Būtent dėl tos aukos, kurią jis sutaikino žmoniją su dangiškuoju tėvu. Tai mums čia svarbu prisiminti, kad Senojo Testamento laikais patepami būdavo kas? Trys tokios grupės žmonių. Tai karaliai patepami misijai, su tikėjimu, kad per juos veikia Dievo galia, kunigai bei pranašai. Dabar Jėzus Kristus, kuris yra pateptasis Mesijas, išganytojas, palikdamas mums krikšto sakramentą, apjungia per jį kiekvieną žmogų, kuris priima šį sakramentą, į bendrąją savąją kunigystę. Kaip? Mes taip pat esame per krikštą patepami aliejumi. Mes tampame Jėzaus Kristaus mistinio kūno, tai yra bažnyčios nariais, kurio galva yra pats Jėzus Kristus. Taigi mes visi per krikštą esame pateptieji, įjungiami į Jėzaus Kristaus kunigystę. Ką tai reiškia bendraja prasme? Mes jau prie kitų sakramentų trumpai kalbėjome, kad mes per šią bendrąją kunigystę kiekvienas per Jėzaus Kristaus malonę esame ir pranašas, ir kunigas, ir karalius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas, kaip ir Jėzus Kristus, mes esame kviečiami būti pranašais tame laike, kuriame gyvename. Bet gyvename ne bet kaip, o gyvename išpažindami savo tikėjimą, išpažindami gerąją naujieną apie mūsų išganytoją Jėzų Kristų. Skelbėme ir esame kviečiami liudyti Dievo veikimą mūsų gyvenime. Liudyti, kad Jėzus Kristus yra tas išganytojas, kuris mums teikia sutaikinimo malonę ir kviečia į draugystės ryšį, į tikėjimą, ar ne? Tą bendrystės ryšį mes palaikome per tikėjimą ir esame pranašai ta prasme, kad kviečiami liudyti tikėjimą, kaip jisai veikia ir keičia mūsų gyvenimą, kokių malonių mums suteikia, kaip padeda įveikti gyvenimo sunkumus ir panašiai. Taip pat esame bendrojoje kunigystėje, esame kiekvienas per krikštą ir kunigas, ta prasme, kad esame kviečiami aukoti visus sunkumus, kuriuos išgyvename, tam, kad per Dievo malonę tie sunkumai būtų perkeisti į malones. Per mūsų išgyvenamus sunkumus, kuriuos aukojame Dievui, pasaulis būtų Jėzaus Kristaus šventinamas, ar ne? Na, bendrai taip labai žinau, kad klauso radio ir ligoniai, ir įkalinimo įstaigų esantis nuteistieji, daugybė žmonių. Bet ten, kur žmogus patiria kančią, sunkumą, kaip ligonis, kaip įkalintas žmogus, jisai savo kančią, sunkumą gali aukoti Dievui už sergančius, už taiką, už netikinčius, tam, kad Dievas jo auka, apjungta su Jėzaus kančia ir auka, perkeistų į malonės. Štai taip mes bendraja prasme esame per Jėzaus Kristaus vienintelio ir amžinojo kunigo kunigystę įjungti į bendrąją kunigystę. Ir taip galime savo išgyvenamus sunkumus, kančias aukoti Dievui per maldą, ypatingai per mišes, tam, kad ji būtų apjungta su Jėzaus Kristaus kančia ir per tai Dievas teiktų gausybę malonių. Ta mes darom Jėzaus Kristaus pavyzdžių, nieko neišgalvodami ar nieko nepridedami prie Jėzaus Kristaus atlikto aukojimo ant kryžiaus. Tas paukojimas yra tobulas ir užtektinas ir jam nieko netrūksta, bet Dievas iš meilės leidžia mums, jo bendradarbiams, per tikėjimą, per malonę jungtis į šitą išganimo darbą. Taip pat per bendrąją kunigystę, per krikštą mes esame pašaukti būti ir karaliais, Jėzaus Kristaus pavyzdžių. Tai reiškia, kad mes esame kviečiami karaliauti jo būdu. Na, dažnai mes įsivaizduodami karalius ir valstybių vadovus, politikus, visą laiką įsivaizduojam apie galę, apie valdžią, apie patraukimą per prievartą ir panašius dalykus. Jėzus Kristus tą karaliavimą rodo mums visiškai kitokiu būdu. Jisai rodo, kad tikras karaliavimas yra ir viešpatavimas yra per tarnystę, per aukojimąsi vardan kitų. Kitaip sakant, per meilę. Per meilę, kurią parodė pats Jėzus, aukodamasis už mus, nusidėjėlius, kaltus, dovanodamas savo gyvybę ant kryžiaus tam, kad mes turėtume amžinąjį gyvenimą. Taip ir mes esame kviečiami ten, kur turime pareigas, ten, kur turime pašaukimą, ar šeima, ar profesinė veikla, ar vadovaujančios pareigos, tas pareigas atlikti su tarnystės dvasia, su meilės dvasia, ne per prievartą. Tai nereiškia, kad neturi būti kažkokių tai vadybinių dalykų, kuomet yra išsakomas aiškus tikslas, prašoma atlikti tas pareigas tinkamai, ar ne, tai tas visas dalykas yra reikalingas, bet esame kviečiami tai daryti su meile, daryti su tarnystės dvasia. Ir tas liečia tiek pačią kunigystę, tiek pašaukimą šeimoje, tiek pašvestųjų gyvenimą vienolyjose. Tai čia yra tokia bendroji kunigystė, į kurią mes esame visi pakviesti. Šiandienos tema yra kunigystės sakramentas arba šventimų sakramentas ir jisai yra vadinamoji tarnaujančioji kunigystė. Tai reiškia, kad žmogus, kuris jaučia pašaukimą iš Dievo malonės, žengti dvasinio pašaukimo keliu, kunigystės pašaukimo keliu, yra kviečiamas atpažinti šį pašaukimą, taip pat kreiptis į tuos žmonės, kurie gali padėti atpažinti šį pašaukimą, ar jis iš tikrųjų yra iš Dievo, ar jis yra iš tikrųjų tikras, tai tą daro dvasios tėvo pagalba žmogus, kuris jaučia pašaukimą, o kartu, žinoma, eina seminarijos studijų keliu, kuomet yra įstojama ir tyriamas tas pašaukimas, dalyvaujant, ugdant save kaip būsimą dvasininką, praeinant akademinę, dvasinę, žmogiškąją formaciją ir atpažįstant ne vien tik pačiam žmogui, kuris atrodo jaučia tą pašaukimą, bet ir kompetentingiems bažnyčios dalyviams, kurie dalyvauja šio pašaukimo atpažinime, įsitikinti, kad šitas pašaukimas yra tikras. Ir kaip mums sako katekizmas, šiandien žodis išventinimas, šventimai rezervuotas sakramentiniam veiksmui, kuriuo priimama į vyskupų, kunigų ar diakonų luomą ir kuris pranoksta bendruomenės atliekamą išrinkimą, paskirimą, įgaliojimą ar įsteigimą. Nes tuo sakramentiniu veiksmu suteikiama šventosios dvasios dovana, leidžianti vykdyti šventąją galę. Ja gaunama tik iš paties Kristaus per jo bažnyčią. Tai yra šitas veiksmas dar kitaip vadinamas pašventinimu, ar ne? Tai šio sakramento teikimo metu kandidatas yra pašventinamas, nes pats Kristus atskiria šį asmenį nuo kitų, bei suteikia jam užduotį savo bažnyčios labui. Vyskupo rankų uždėjimas ir šventimų malda, kaip minėjau, yra regimas šio pašventinimo ženklas. Tai kitaip tariant, žmogus, kuris jaučia pašaukimą, praeina to pašaukimo atpažinimo etapą ir kuomet bažnyčia taria, kad taip, iš tikrųjų šitas žmogus turi Dievo pašaukimą, yra per vyskupo uždėjimo rankas ir konsekracijos maldą pašventinamas, yra išskiriamas iš kitų tarpo ir įjungiamas į kunigystės luomą atlikti Kristaus jam pavestą misiją. Kuo tai dar skiriasi nuo bendrosios kunigystės? Aišku, kad tai, ką tik minėjom, kad tai sakramentu gaunama Dievo malonė, bet kartu, kad per šią malonę žmogus, tapdamas kunigystės luomo nariu, jisai save pašventina ir rezervuoja Dievo tarnystei. Per jį veikia pats Jėzus Kristus, ypatingai visų sakramentų teikimo metu, o ypač mišių metu, kada yra konsekruojama duona ir vynas, kurie yra perkeičiami į Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, bei išpažinties metu, kuomet pats Jėzus kunigo asmenyje priima išpažintį ir teikia išrišimą. Taigi, kunigas yra kandidatas per vyskupo rankas, yra išventinamas ir gauna Dievo malonę. Ar ne? Tai va čia tas klausimas, o kągi per kunigystės ar šventimų sakramentą žmogus gauna. Tai va jis gauna būtent šventosios dvasios dovaną ir galę atlikti viskas, kas yra reikalinga, kad šis jo pašaukimas, misija kaip kunigo, tarnaujančio kunigo, pilnai įsiskleistų ir duotų gausių vaisių. Tai dažnai mes galim susidurti su tokiu klaidingu įvaizdžiu. Įvaizdžiu, kuomet mes galvojame, kad per sakramentus mes gauname tarsi tokį, suvokiam juos kaip maginį jų veikimą. Mes gauname Dievo malonę, ir daliau mums nieko daryti nereikia, viskas automatiškai vyksta mūsų gyvenime. Kunigas automatiškai tobulai ir šventai vykda savo pareigas ir išskleidžia savo pašaukimą. Per krikštą gauname tikėjimo grūdą ir jisai automatiškai auga ir nieko daryti nereikia. Tai čia yra klaidingas toksai suvokimas, ar ne? Taip kaip ir kalbėjom, sakramentas, kurį gauna žmogus, yra galiojantis, veikiantis, bet jo veiksmingumas, vaisingumas priklauso nuo žmogaus, kiek jisai pastangų deda, kad jisai tinkamai skleistusi. Na, kitaip tariant, toks paprastas įvaizdis, kurį mes turbūt jau irgi nekartą minėjom nagrinėdami sakramentus, tai kiekvienas sakramentas yra tarsi dovana. Dovana, kuri yra įpakuota ir suteikiama gaunančiajam. Jeigu, kaip sakėm, yra laisva valia, išpildama forma, materija ir tinkamai tam yra pasirinkta. Tai žmogus tikrai sakramentą gauna kaip dovana. Krikštą, sutvirtinimą, kunigystę sakramentą, bet kad ta dovana būtų veiksminga, ką reikia daryti, ją reikia pirmiausia išpakuoti, ją reikia savo gyvenime naudotis tinkamai tam, kad teiktų džiaugsmą tau ir kitiems. Tai automatiškai, kad mes ją turime, nereiškia, kad jinai teiks džiaugsmą man ir kitiems. Jeigu aš jos neišpakuosiu, jeigu aš ją numesiu į kampą, tai naudos nebus nei man, nei kitam, nes aš ją tiesiog turėsiu, bet ją nesinaudosiu. Tuo tarpu, jeigu aš ją išpakuoju ir naudoju, sakykime, kunigystės pašaukime, aš gaunu visas Dievo malones, jos yra įspaustos mano sieloje per šio sakramento gavimą. Tačiau, kad jos skleistųsi, aš turiu jomis gyventi, turiu naudotis, turiu tą dovaną arba tą kunigystės sakramento grūdą, kaip ir krikšto grūdą, turiu nuolat laistyti, gyventi tikėjimu. Per maldos gyvenimą, per sąmoningą mišių dalyvavimą mišiose ir išgyvenimą, per reguliarią išpažintį, nuoširdžiai išpažintį, per nuolatinės pastangas taisytis, kilti iš šydų, lavinti dorybės, per maldą, per šventojo rašto skaitimą, kuris mus stiprina, guodžia, veda, teikia viltį. Tai jeigu aš šitų dalykų nepraktikuosiu, mano kunigystė tiesiog apmirs. Jinai nebus veiksminga, jinai bus kaip ta neišpakuota dovana. Ir tai nebus jokios naudos nei man, nei aplinkiniams, kuriems aš esu pašauktas tarnauti, nešti Jėzaus Kristaus žinią. Tai svarbu prisiminti, kad tai yra Dievo malonė, bet jinai skleidžiasi tiek, kiek aš leidžiu jai skleistis, ją sąmoningai išgyvenant ir skleidžiant savo pašaukime gyvenime, leidžiant tikrai veikti Dievui. Tai dar labai svarbus trumpas toksai klausimas, mes kalbam apie šventimų sakramentą ir jau minėjau, kad yra trys laipsniai šventimų – vyskupų, kunigų ir diakonų. Tai vyskupai yra tie apaštalų misijos paveldėtojai, įpėdiniai. Petro įpėdinis yra popiežius, apaštalų kolegijos likę vyskupai. Na, o kaip ir vėliau, apaštalai turėjo savo pagalbininkus. Pagalbininkus, kurie buvo išrinkti ir ant jų taip pat buvo dedamos rankos. Tai diakonai, kurie patarnavo, ar ne, ir artimiausi vyskupų bendradarbiai, kunigai. Tai skirtumas yra toksai, kad diakonai tai yra arčiausiai tarnystės, tai nereiškia, kad kunigai ir vyskupai netarnauja, jų pašaukimo esmė taip pat yra tarnystė, tačiau diakonai yra tie, kurie skelbia Dievo žodį, jie gali tuokti, jie gali krikštyti, tačiau negali klausyti iš pažinčių, negali aukoti šventųjų mišių, negali teikti ligonio sakramento, nes tai yra susiję ir su išpažintimi, kurios jie dar negali klausyti. Tarpu kunigai yra tie, kurie jau aukoja kartu ir mišes, ir klauso išpažinčių, teikia ligonių sakramentą vyskupai turi ir organizacinius, vadybinės pareigas, kurie be minėtų dalykų dar įpareigoja juos kaip vyriausiasius ganytojus vesti ir organizuoti vietinės bažnyčios darbą. Tad visi šie trys kunigystės laipsniai, jie atlieka tarnystę bažnyčioje. Dievo tautai, kad Dievo tauta gebėtų ir eitų vis stiprėjančių draugystės su Dievu keliu. Na, svarbu turbūt pabrėžti dar vieną keletą tokių dar dalykų, kurie dažnai mums kyla svarstant kunigystės klausimą. Vienas klausimas, vat, kalbant irgi, ką aš minėjau apie automatinį Dievo malonės veikimą, kuomet turimas sakramentas. Tai minėjom, kad to nepakanka, Dievo malonė būtina ir reikalinga, bet tam, kad jinai skleistusi, visur reikalinga ir mano pastanga, kad ta Dievo malonė tinkamai išsiskleistų. Tai dažnai kyla klausimas, nes per kunigą veikia pats Jėzus Kristus. Pats Jėzus Kristus veikia, teikiant visus sakramentus. Jisai naudojasi kunigo balsu, rankomis ir dažnai kyla, ir ne vien mum, bet istorijos laikotarpį kylo toks klausimas, o kaipgi ta Dievo malonė, jeigu kunigas prasirenkia su tam tikrais moraliniais dalykais, sakykime, jisai turi kažkokią tai nuodėmę, jis nespėjo jos išpažinti, tai kaip dabar tos mišios, kurios yra aukojamos, ar jos yra galiojančios, ar ne. Bažnyčia savo mokyme per visą ilgą laikotarpį ir galutinai tai tvirtino Tridento susirinkime, labai aiškiai pasakė, kad Dievo veikimas per kunigą nepriklauso nuo kunigo moralinio stovio, nes Jėzus veikia jame, ar ne, pats Jėzus veikia jame ir tą malonę teikia pats Jėzus. Aišku, tai nereiškia ir nereikia suprasti klaidingai, kad kunigas ar dvasininkas yra kviečiamas gyventi bet kaip, jokių būdų. Jisai yra tas, kuris turi rodyti pirminį moralinį pavyzdį, stengtis visomis aplinkybėmis ir visais atvejais nepapiktinti, stengtis gyventi tą gyvenimą, kurio moko, kurį mes turime kaip apreiškimą iš paties Dievo. Tai šituos dalykus mums reikėtų turėti galvoje ir be bejonės kunigas tą turi daryti, stengtis ir išlaikyti tą pavyzdį. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie celibatą, tai žinom, kad pašvestieji yra įsipareigoję gyventi celibatę. Tai yra ne tik nekurti šeimos, bet visą gyvenimą susilaikyti nuo lytinių santykių, ar ne, gyventi skaistume. Ir tai nėra žmogiškos prigimties pažeidimas, nėra žmogaus prigimties žalojimas. Tai yra Dievo dovana, kurią Dievas kviečia pašvestai gyventi ir pilnai išskleisti per šventimus. Pašvestas žmogus šią dovaną gauna, bet nereiškia, kad jisai nesusidurs su pagundomis. Nereiškia, kad jam nereikės kovoti dvasinės kovos. Kaip ir kiekvienas žmogus, jisai tą dvasinę kovą turės kovoti, bet Dievo malonė jame per šventimus yra. Jam yra viskas suteikta, kad ši kova būtų vaisinga. Tiesiog prisiminti, kad pašvestasis žmogus yra pakviestas Jėzaus Kristaus pavyzdžių gyventi skaistume ir tą tėvystę dovanoti dvasiniu būdu, būti dvasiniu tėvu. Gimdyti bažnyčiai dvasinius vaikus veikiant Jėzui Kristui, ar ne, tikinčiuosius, tikinčiuosius, kurie būtų įjungti į Kristaus kūną. Na ir paskutinis dalykas, tai yra moterų kunigystė. Tai dažnai kylantis klausimas, bet teologai labai aiškiai pasakė, ir bažnyčios mokymas yra pasakęs dogmiškai, kad moterų kunigystė nėra galima, visai nenorint pažeminti moters priešingai. Mes, teologai, remiasi trimis pagrindiniais argumentais, ar ne? Tai Jėzaus Kristaus prigimtis, jis istoriškai Dievas, Dievo žodis įsikūnijo į vyrą, ar ne? Ir jisai pašaukė apaštalais 12 vyrų. Tarp jų nebuvo nei vienos moters ir per rankų uždėjimą visą laiką yra šventinami tik tai vyrai. Per visą bažnyčios tradiciją nebuvo tokio atvejo, kad būtų šventinamos kunigės ar vyskupės. Tai bažnyčia, remiantis Jėzaus Kristaus mokymu, aiškiai yra pasakiusi, kad be kitų sąlygų, kuriuos turi atlikti kandidatas, pirmiausia, jisai turi būti tikintis vyras, priėmęs visus į krikščionimo sakramentus. Bet moteris, neužmirškim, per moterį ateina į istoriją ir į žemę mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Tai tikrai yra moters taip pat išaukštinimas ir didžiulis arumo patvirtinimas. Tiek būtų šiandien laidoje katechezė, buvo kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje, šiandien kalbėjome apie šventimų sakramentą. Dievo globos ir malonės, tariu jums sudie.